kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano Februari mosi mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, Watanzania watoa mawazo yao kuhusu matokeo ya mtihani wa kidato cha 4.
Kwanza lazima tuwe na falsafa ya elimu. Elimu yetu ni kwa ajili ya nini? Na mipango ina mahitaji mengi sana. Moja wapo likiwa ni swala la bajeti. Sasa tumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye bajeti ya sekta ya elimu.
Kusikia habari kamili, basi endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Mwithi. Katika habari nyingine, baada ya helikopta mbili za jeshi la DRC kuanguka, kamanda wa jeshi yakutana na wanahabari.
Kwa hayo yote basi na mengine mengi, endelea kuwa nasi ndani ya matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Mwithi.
Serikali ya Uganda imekanusha ripoti kwamba haikumuunga mkono waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed katika azima yake ya kugombea wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Uganda leo Jumatano imekanusha ripoti za baadhi ya vyombo vya habari kwamba serikali ya Yoweri Museveni haikumuunga mkono Amina Mohamed wakati wa uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatatu nchini Ethiopia katika mji wa Addis Ababa, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Chad Musa Faki Mahamat alichaguliwa kama mwenyekiti mpya wa tume hiyo. Taarifa hiyo imesema kuwa licha ya waziri huyo wa Kenya kushindwa, Uganda itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa serikali na watu wa Kenya na imejitolea kuboresha umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hiyo imejiri baada ya Mohamed kusema kwamba kuna haja ya kutathmini upya ushirikiano baina ya Kenya na majirani wake kufuatia kushindwa kwake kwenye uchaguzi huo. Benki Kuu ya Zimbabwe imeanza programu mpya ya kuhamasisha matumizi ya kadi za benki katika maeneo ya vijijini katika juhudi za kudhibiti hali ya ukosefu wa pesa ambao umelikumba taifa hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Naibu mkurugenzi wa Benki Kuu ya Zimbabwe Josephat Mtefa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba benki hiyo imeanzisha mradi ambao unawalenga watu waishio vijijini, lakini akaongeza kwamba ni vigumu mno kuhamasisha watu hao kuhusu matumizi ya kadi hizo za plastiki. Mtefa alisema kuwa changamoto kubwa imekuwa ni ada inayotozwa na mabenki kwa wale wenye akaunti. Aidha aliongeza kwamba Wazimbabwe wengi hawana imani na mifumo mipya na wanahoji maelekeo ya sera hususan kutia katika siku za usoni. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer amesema kwamba jaji Neil Gorsuch aliyeteuliwa jana na Rais Donald Trump kuwa jaji wa mahakama kuu ya Marekani amepanga kufanya mikutano kadhaa na wabunge wa Congress. Leo Jumatano alitarajiwa kukutana na maseneta kwenye majengo ya bunge hapa mjini Washington. Jaji Gorsuch wa mahakama ya kitaifa ya Colorado aliteuliwa na Rais Donald Trump jana usiku wakati wa hafla fupi iliyotangazwa moja kwa moja kupitia televisheni kutoka ikulu ya White House. Iwapo wataidhinishwa na bunge, atachukua nafasi ya jaji Antonin Scalia iliyoachwa wazi baada ya kifo chake mwezi Februari mwaka jana. Trump alisema kuwa Marekani inamhitaji sana jaji Gorsuch na kwamba hapana shaka amehitimu ipasavyo. Na huku baraza la Senate likitarajiwa kumpigia kura jaji Gorsuch katika siku za baadaye, kiongozi wa Wademokrat kwenye Senate Chuck Schumer tayari amesema kwamba hana imani na jaji huyo na kwamba chama chake kitasisitiza kwamba jaji yeyote atakayeteuliwa kuwa jaji wa mahakama kuu hapa Marekani apate angalau kura 60 za maseneta kabla ya kuidhinishwa. Wa Republican wana maseneta 52 kwenye Senate, huku chama cha Democratic kikiwa na wajumbe 48. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amesema leo Jumatano kwamba Marekani imejitolea kutimiza makubaliano yaliyoafikiwa ya kuwapa makao wakimbizi kutoka kambi zilizo kwenye viziwa vya Pacific wanaotafuta hifadhi, licha ya Rais Donald Trump kutia saini amri ya kusitisha kwa muda wakimbizi kuingia hapa Marekani. Makubaliano hayo yaliafikiwa wakati wa utawala wa rais aliyeondoka Barack Obama na inawahusu wakimbizi wapatao 1,200. Kwingineko, rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema kwamba China na utawala mpya wa Rais Donald Trump wa Marekani ni sehemu ya matishio mawili makubwa kutoka nje ndani ya umoja huo. Kauli hiyo ilitolewa kwa njia ya barua iliyosomwa kwa viongozi 27 wa nchi wanachama wa umoja huo wakati wakijitayarisha kwa mkutano mkuu utakaofanyika katika kisiwa cha Malta siku ya Ijumaa. Tusk amesema kwamba mabadiliko ya kiutawala yaliyofanyika hapa Marekani ni changamoto kubwa kwa umoja wa Ulaya, na kuongeza kwamba utawala huo mpya unaonekana kuwa na nia ya kubadilisha sera za mambo ya nje za Marekani ambazo zimekuwepo kwa kipindi cha miaka 70. Trump amesisitiza kwamba Marekani itafuata sera ambazo ameziita za Marekani kwanza, na akahoji kama nchi wanachama wa NATO zinatoa mchango wao ipasavyo kwa muungano huo. Na Umoja wa Afrika unaendelea na mpango wake wa kujiondoa kutoka kwa mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu, hatua ambayo huenda ikabadilisha hali ya amani, usalama na haki katika bara hilo. Dazeni za viongozi wa serikali, wengine wao wakiwa ni washukiwa wa uhalifu wa kivita au wanahitajika na mahakama hiyo, jana Jumanne waliidhinisha mpango huo kimya kimya katika siku ya mwisho ya mkutano huo mjini Addis Ababa, Ethiopia. Viongozi wa Kiafrika wamekuwa kishutumu mahakama hiyo kwamba inawalenga na kuwabagua, na kutaja ukweli kwamba watu 39 ambao wamefunguliwa mashtaka kwenye mahakama hiyo ni wa Afrika. Hata hivyo hakukuwa na tamko rasmi juu ya uamuzi huo, kwani viongozi walionekana kuharakisha sherehe za kufunga kwa mkutano huo, huku wakipongezana na kwaya ikiimba wimbo uliosema, hebu tujitolee kupigana pamoja ili kupata amani na haki hapa duniani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya kujua kile kinachoendelea ulimwenguni na habari za dunia zilizosomwa naye BMJ wa Muridhi, moja kwa moja hivi sasa tunaendelea na ripoti zetu, na tunaanzia nchini Tanzania. Baadhi ya wasomi na wadau wa elimu kutoka jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania wameeleza kushtushwa na matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 na maarifa wa mwaka 2016 yanayoonyesha mkoa wa Dar es Salaam kufanya vibaya licha ya kuwa na mazingira bora kulinganisha na mikoa ya pembezoni. Dina Chahali na ripoti kamili.
Baraza la mitihani Tanzania NECTA jana lilitoa matokeo ya mtihani huo wa kidato cha 4 yanayoonyesha kuwa licha ya kuongezeka kwa ufaulu kitaifa kwa 2.44 kulinganishwa na mwaka 2015, mkoa wa Dar es Salaam umekuwa na matokeo mabaya, ambapo kati ya shule 10 zilizoshika mkia kitaifa, shule 6 zinatoka mkoani humo, shule ambazo zote zinamilikiwa na serikali. Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika leo jijini Dar es Salaam, Profesa Emmanuel Mjema, mkuu wa chuo cha biashara CBE jijini Dar es Salaam, amezungumzia changamoto zinazokumba shule za serikali za kata jijini Dar es Salaam ambazo ndizo zimefanya vibaya, huku akizungumzia umuhimu wa ukaguzi katika shule husika.
Kwa naangalia kwamba ametengeneza mitaa yake vizuri, mitaa iko vizuri, lakini ametengeneza lecture notes zake vizuri, skimu ya kufundishia, na kuhakikisha kwamba amefundisha saa ngapi mpaka saa ngapi, na hata watoto wake katika madaftari yao nakaguliwa kwamba kule amefundishwa na ameandika. Vitu kama hivi visipokuwepo, binadamu kakada atapenda kuwa hafanyi kazi kama kikuta kwamba mna mtu akufuatilia. Tuwapange watoto katika shule za Dar es Salaam kutokana na maeneo walipo. Unakuta mtoto sengine labda anaishi Tegeta, unakuta anapangiwa shule iko Mbagala. Ni wazazi tujitolee kwamba pawe na huduma ya chakula, hata ya uji wa saa 4 itakuwa ni kitu tofauti. Unajua kwamba ubongo kufanya kazi lazima pia tumbo limeshiba.
Dr. Fortidas Bakuza, profesa msaidizi chuo kikuu cha Aga Khan jijini Dar es Salaam, amesema mambo kadhaa yamechangia Dar es Salaam kufanya vibaya, ikiwemo wazazi kutofuatilia maendeleo ya watoto kutokana na mazingira.
Tuende na mfumo unaotengeneza mazingira kwamba, kwa mfano, watoto wanawezaje kutoka, tunawezaje kuhakikisha kwamba watoto wanapotoka nyumbani wanafika shule, na wakifika shule wanasoma, na wakitoka shule wanatoka shule wanarudi nyumbani? Kwa sababu ukiangalia mambo mengi yanatokea hapa katikati. Unaona? Na nikwambie, shuleni hapa mjini kwa mfano, watoto wa kiume wana vishawishi vingi sana. Na wanaona mtoto akiwa darasa la, akiwa kidato cha pili, cha tatu, anaona anaweza kuendesha pikipiki, basi akifika kituoni anabadilisha nguo, anaendesha pikipiki ya kwanza apate hela kidogo, alafu ndio anaenda shule kusoma. Sasa hii walimu wanapokusimamia taaluma, wazazi je, wanafanya nini?
Wadau wengine wa elimu jijini Dar es Salaam pamoja na baadhi ya wazazi na wamezungumzia nguko hilo la elimu mkoani Dar es Salaam. Bonaventura Godfrey ni meneja idara ya utafiti na uchambuzi wa sera taasisi ya Haki Elimu.
Sasa hivi kwanza lazima tuwe na falsafa ya elimu. Elimu yetu ni kwa ajili ya nini? Na mipango ina mahitaji mengi sana. Moja wapo likiwa ni swala la bajeti. Sasa tumekuwa tuna changamoto kubwa sana kwenye bajeti ya sekta ya elimu, hasa bajeti ya maendeleo. Kwa sababu sekta ya elimu ndio imekuwa kipaumbele. Bajeti yake sasa hivi ni trillion takriban 4. Lakini sasa changamoto ni kwamba fedha nyingi sana zinakwenda kwenye mishahara ya
watu. Inawezekana kwa sababu nyingi ni zakata. Kwa nini hizi zingine hazijatokea? Sasa hapa kuna wasiwasi kwamba walimu waliopelekwa pale aidha wamepandishwa tu, hawana elimu ya kutosha kwa ajili ya sekondari.
Wakati huo huo, kufuatia matokeo hayo mabaya mkoani Dar es Salaam, mkoa huo umetoa taarifa ambapo kupitia kaimu afisa elimu wa mkoa wa Dar es Salaam Janet Sunza, wamesema mkoa umepokea taarifa hiyo kwa masikitiko, kinyume na matarajio. Hivyo wanatathmini na kutafakari hali hiyo, ikiwemo kuwahoji wahusika, yaani walimu wakuu wa shule husika, ili kupata maelezo yao. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, basi ni ripoti yake Dina Chahali. Na moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda wa jeshi la nchi hiyo eneo la mashariki, Jenerali Leo Mushale, amekutana na wanahabari huko Goma baada ya helikopta mbili za kijeshi kuanguka mpakani na nchi ya Rwanda zilizokuwa zikitafuta waasi wa M23, ambapo jeshi linasema waasi wanne wa M23 waliuawa na mmoja wao kutekwa. Auseri Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma, kamanda wa jeshi la Kongo eneo la mashariki, Jenerali Leo Mushale, amesema waasi ine wa M23 wameuliwa na mmoja wao kukamatwa na wengine kukimbilia inji ya Rwanda wakati wa mapigano, na kwa sasa operations za kijeshi zidi ya waasi zaendelea, huku kamanda wao Sultani Makenga akiwa amekimbilia katika inji jirani ya Kongo.
Tulipigana na
katika mkutano wake na wanahabari, Mushale ameonesha mmoja wa waasi wa M23 aliyekamatwa wakati wa mapigano na ambaye ni raia wa Rwanda.
Mnyavanda atubwira ngo ngoroke kudereza makazi yenu huko kulajirimo.
Mimi kwetu ni Gisenyi, mahala ambapo wanaita mbuga ngari karibu ya Makoro. Tulikuwa tuko hapo, wanakuja kutuambia wiko na kazi ya kuchunga ngombe. Tunakwenda, wanatupakiza kwenye lori, alafu tunafika kwenye upango usiku, wanakuja wanatuvusha mpaka
tugezeho machengari
abaganda na Rwanda sehemu za Chanika. Tunajikuta tuko kwake bwana Makenga, walitushika tu kwa vijana 14
bahita batujyana aho hantu ahingabo zo muri Kongo zadusanze.
Na kuhusu ndege za kivita za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mushale amesema ndege hizo zilianguka kutokana na hali mbaya ya hewa na kuwaua watu watatu, wakiwemo marubani na kamanda mmoja wa Operation Sokola ya pili aliyekuwa katika ndege hiyo, na kuwa ndege za kivita za jeshi ya Kongo hazikudunguliwa hata kidogo, ila raia na jeshi wote wawe waangalifu na kutambua magumu walioyapata wakati wa M23. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Haya, Osteri Malivika, ndugu yangu, bado unawaza kumekucha. Hii ni VOA Express, lakini shukran kabisa kwa ripoti nzuri kabisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo ni ya VOA Express alasiri hii ya leo, na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika burudani ya muziki. Hapa huyu anaitwa Ambwene Yesaya na Nasib Abdul. Hapo BMJ Muridhi, nimesha kuacha hapo.
Bila shaka muziki, ngoma hapa injulikana kama Zigo. Tuende kazi.
AY Diamond Platnumz.
Picha linaanza sharata, picha linaanza shawaka, picha linaanza chachanga nikiwa, picha linaanza sharata.
Tena alivyo shona umbo kama katuni wa kuchora, asingida Dodoma kitandani Sodoma, kiuno kama nyuki dondora.
Mwenilo watu sume na gira, wasijeleta lefarika mpira, chumba katu sijo kanzira, kashiko na uchize mutahira.
Mtoto yeni mukiri mukire, mpaka nani shigiri shigire, asa akilikiri ligire, yendo mama chibure chibure.
Haya basi, msikilizaji, ni Ambwene Yesaya huyu AY na Diamond. Unajua bwana, Afrika Mashariki ni njema kabisa. AY kuna wakati fulani tuliambiwa kwamba anataka kuwa binti mmoja kutoka pale Nairobi. Sijui ilishia wapi. Lakini vile vile Diamond kenda kuchukua bibie kutoka Uganda.
Sasa hii mambo ya kuchukua nani na nani, mimi sijui. Ninachojua ni kwamba watangazaji wenzangu wamejaa hapa studio, wanakatika kweli kweli. Anasema anakula kwa macho. Twende kazi.
Naam, tunaelekea moja kwa moja katika mambo ya ulimbwende. Mashindano ya urembo ya dunia, yani Miss World, yana nafasi ya kipekee katika sanaa duniani, na nchi za Afrika Mashariki zimeshiriki kwa miaka kadhaa bila kupata ushindi au hata kumi bora. Mwaka jana Evelyn Esther Nyambi, Miss Kenya, amekuwa wa kwanza katika eneo hilo kuingia katika kumi bora ya michuano hiyo. Lakini vile vile miaka ya nyuma mshindi kutoka Tanzania Nancy Sumari naye aliwahi kuingia katika tano bora ya mashindano ya dunia ya ulimwengu. Lakini Sande Shomari sasa hivi alizungumza na Miss Kenya. Tusikilize haya mahojiano.
Niliweza kisha nafasi hiyo kwa saidizi wa Ashley's director ambaye anaitwa Mrs. Terry Mungai, na pia ushirikiano wa kaunti yangu ya Kiambu. Na pia nilikuwa na wakati muda wa miezi tatu kujitayarisha katika njia mbalimbali ambazo zingekuwa za competition hiyo.
Na kwa nafasi hiyo, pengine Evelyn, unaweza kawaeleza wasikilizaji mashindano haya sio kwamba tu unakwenda pale unavaa gauni nzuri unatembea halafu unakuwa umeshinda, kuna vitu vingi unafanya pale.
Naam, kwa kweli mambo yalikuwa mengi. Kulikuwa na talanta ambayo nilifanya dance ya kabila ya Samburu. Alafu kulikuwa na sport za kukimbia, na niliweza kukimbia katika relay. Alafu kulikuwa na jambo lingine la beauty with a purpose, ambayo ni tashwishwi unayokumba ama unasaidia kuondoa katika jamii yako, na yangu ilikuwa hiyo ya FGM. Alafu jambo la nne lilikuwa multimedia. Hiyo Wakenya wengi walinipigia kura sana 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 sana. Alafu jambo la tano lilikuwa na top model. Top model ni hiyo ya kutembea catwalk, unavyotembea hivyo. Sasa kwa hivyo kwa top model na beauty za papa niliweza kuwa kwa top 5 katika zote mbili.
Na pengine kwa sababu, lakini pia ulikuwa unazungumzia kuhusu swala la tohara ya wanawake. Hebu tueleze hili swala.
Naam, swala hili ni changamoto kubwa sana katika jamii za Kenya. Na shida kubwa sana ya tohara hii kwa wanawake ni kwamba hawawezi rudi shule na wanawachishwa shule ili waozwe. Na inasikitisha sana kuwa wazazi wa watoto hawa ndio wanawapitisha katika tohara hii ili waweze kupata mali, na wakati huo maisha ya mtoto huyu inadidimia, dreams zao zinaishia hapo, na ni makosa. Wakati kama huu, mwaka kama huu, watoto wote wawe vijana ama wasichana wanafaa kuwa na hiyo fursa ya kuendeleza masomo mpaka watakapo, ndio waweze kujiendeleza wenyewe, kujitegemea wenyewe, na kisha kuiendeleza jamii nzima.
Na moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya teknolojia, ambapo leo tunazungumzia uchambuzi uliofanywa nchi kwa nchi kuhusu majiko ya kupikia yanayotumia mafuta ya taa yanaelezwa kuwa ni chanzo kikuu cha uharibifu wa hali ya hewa. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Jessica Berman.
Inakadiriwa kwa asilimia 40 ya watu kote duniani wanatumia majiko ya kupikia ambayo yanatumia mafuta kama inavyokuwa wanapotumia kuni. Utafiti mwingine kuhusu majiko ya kupikia umeangalia matokeo ya kiafya ndani na kuzunguka kwenye nyumba ambazo majiko hayo hutumiwa. Mpaka takriban watu nusu milioni wanadhaniwa kuwa wanafariki kila mwaka, ikiwa ni matokeo ya kuvuta moshi unaotoka kwenye majiko hayo. Hivi sasa utafiti mpya unaangalia ubora wa hewa na matokeo kwa hali ya hewa kwa kiwango cha ulimwengu. Wanasayansi katika chuo kikuu cha Colorado Boulder na chuo kikuu cha Dalhousie nchini Canada wametumia takwimu kutoka picha za satellite za NASA kwa kutumia kompyuta za kisasa ambazo zilikusanya moshi unaotoka kwenye majiko ya mafuta ya taa na kuangalia nchi kwa nchi na matokeo yake. Forrest Lassie, mmoja wa waandishi wa utafiti uliochapishwa katika jarida la Proceedings of the National Academy of Sciences, Anasema watafiti walishangazwa kubaini majiko ya kupikia yanayotumiwa katika nchi kadhaa za Baltic kama vile Azerbaijan, Ukraine na Kazakhstan yalikuwa na athari kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Majiko haya yanaelezewa kuwa yanatumika sana katika nchi kama vile India na China, pia yamekuwa na athari kubwa kwa mabadiliko ya hali ya hewa kwa sababu ya idadi kubwa ya majiko hayo. Lakini kupunguza matumizi ya majiko haya katika nchi za Baltic, waandishi wa uchunguzi huo wanasema huenda ikawa na manufaa makubwa sana katika misingi ya kuboresha ubora wa hali ya hewa. Mashirika yasiyo ya serikali yatagawa mamilioni ya majiko kote duniani mwaka huu kwa mujibu wa LASI na kupunguza idadi ya takriban majiko milioni 100 ambayo yamekuwa yakitumiwa duniani kote.
Na moja kwa moja tunaelekea katika yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Harrison wa Kamau, Harry, karibu sana.
Asante sana mwenzangu Idi Ligongo. Kwa kweli swala la waziri wa mambo ya kigeni wa Kenya Bi Amina Mohamed kushindwa kwenye uchaguzi wa wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa Jumatatu limeendelea kuzua hisia kali kwenye mitandao ya kijamii na magazeti, hasa baada yake kulaumu mataifa jirani kwa matokeo hayo. Amina awali alilaumu Uganda, Burundi, Tanzania na Djibouti kwa kumuacha dakika za mwisho mwisho badala yake kumpa ushindi Moussa Mahamat kutoka Chad. Uganda kwa upande wake, kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation, imekanusha kutomuunga mkono Bi Amina. Rais Yoweri Museveni, kulingana na taarifa hiyo, anasema kuwa alimuunga mkono Amina kutokana na uhusiano wa karibu baina ya Kampala na Nairobi. Hata hivyo, balozi wa Sudan Kusini nchini Ethiopia James Morgan amedai kuwa Kampala iliamua kutomuunga mkono Amina kutokana na ari ya Nairobi kutaka kila kitu. Tanzania kupitia redio ya BBC Kiswahili inasemekana kukanusha mapema leo kutomuunga mkono Bi Amina. Kwenye Twitter wengi wametoa maoni yao kufuatia madai hayo. Big Popa anasema kuwa Uganda imeamua kutumaliza kabisa. Injinia Aliga anauliza mbona Kenya inafikiri kuwa ndio pekee iliyohitaji kuungwa mkono. Hata Mahamat alihitaji kuungwa mkono pia. Yegon Eric anasema kuwa sio mara ya kwanza kwa mataifa jirani kuangusha Kenya. Enoch Sitonika anasema kuwa hiyo ni hali ya demokrasia, mtazoea. Tony Naicha anasema basi kila mmoja ajitegemee, inaonekana hakuna kitu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maji ya Siweja anasema kuwa jirani zetu wametusaliti kidogo, bora wasije kuomba chumvi kwetu hata siku moja. Na tukirudi kwa swali ambalo tuliuliza wasikilizaji wetu hapa ujana, tukauliza kwamba wanazungumziaje amri ya Rais Donald Trump kukataa watu kutoka mataifa kadhaa kuingia Marekani. Idi Ligongo, hapa naona kwamba kuna mamia ya watu ambao wameweza kutoa hisia zao kutokana na hatua ama amri hiyo ya Rais Donald Trump. Basi Kenneth Peter anasema safi kabisa. Ona mfano kama kwetu Tanzania, Wahindi wanakuja kwetu hapa hawana elimu yoyote, lakini ndani ya muda mfupi tu wanaishi kifahari na kutunyanyasa sisi. Kwa hivyo Donald Trump, endelea na kazi yako. Mwingine naye anasema hapana, mwambieni kwamba Wamarekani huko sio mbinguni, pia watu wana nyumbani na watarudi na wataendelea. Ngoro Nick anasema msahau kwao mtumwa ni mtumwa, ndivyo yanavyosema huyu Nick Ngoro. Kwa hivyo anasema kwamba pia nyumbani na vijijini kuna riziki, kwa hivyo mkirudi nyumbani bado mtafaulu. Ni baadhi tu ya mambo kwenye mitandao ya
kijamii. Na Harrison, kama unaona shughuli kweli kweli na watu wengi kweli kweli wameweza kutoa maoni yao. Lakini kabla ya kukamilisha VOA Express, ni mwalike tena BMJ wa Muridhi kwa ajili ya mkutasari wa habari.
Serikali ya Uganda imekanusha ripoti kwamba haikumuunga mkono waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed katika azima yake ya kugombea wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika unaendelea na mpango wake wa kujiondoa kutoka kwa mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu, hatua ambayo huenda ikabadilisha hali ya amani, usalama na haki katika bara hilo. Benki ya Zimbabwe imeanza programu mpya ya kuhamasisha matumizi ya kadi za benki katika maeneo ya vijijini katika juhudi za kudhibiti hali ya ukosefu wa pesa ambao umelikumba taifa hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer amesema kwamba jaji Neil Gorsuch ambaye aliteuliwa jana na Rais Donald Trump kuwa jaji wa mahakama kuu ya Marekani amepanga kufanya mikutano kadhaa hii leo.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo
na mimi hapa ni BMJ Murithi
kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakuambia shukrani na alasiri njema.